Čtete?
Všichni čteme. My čteme i za vás.
Co děláte vy?
Osvobodte se.
Liberatura. Knihy vysvlečené z přebalů, texty vytrhané z vazek.
Liberatura.
Pořad o literatuře s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave začíná Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. Ahoj, Karolíno.
Ahoj, Jonáši.
A taky s Olinou Stehlíkovou. Já ti vždycky říkám Olina tak familiárně, přitom Olga Stehlíková správně a oficiálně. Ahoj.
Ahoj. Ať už tak, či onak. Olina zas tak familiárně úplně není, taková tvrdá, hnusná.
No, mně se to právě líbí hrozně moc. Mně to přijde takový poetický, Olina.
Tak cokoliv, jak budeští.
No, Olina nebo Olga Stehlíková je každopádně podle nás taková osobnost české literární scény. A když jsme se připravovali na rozhovor s tebou ohledně tvé nové sbírky, která se jmenuje Vejce, a není to vlastně jenom sbírka, ale k tomu se dostaneme, tak jsme se strašně zarazili, šokovali, překvapili. Dneska mi Karolína volala a říká, hele, to je strašně zvláštní, že Olga Stehlíková, přestože je pro nás středem české básnické scény, tak vlastně vydává teprve druhou knihu.
Přesně tak jsem to říkala, jenom jsem neměla ty spisovné koncovky.
Přesně. Takže jak se to vlastně stalo? Čím to, že ten pocit máme, tušíš?
To je tím, že jsem takový pozdní obstarožní debitant, protože už týdny vyšly v době, kdy jsem byla letitou paní. A tudíž tahle druhá kniha vychází, v době, kdy už jsem v podstatě stařenou. Nicméně já to ještě, abych to ještě zhoršila, tak to ještě musím vlastně trochu schodit, protože já ty Vejce považuji za takový výmyk ze své tvorby, takže bych skoro řekla, že druhá sbírka mě teprve čeká. Ono se říká řadová sbírka. Jasně. Ta moje řada není příliš dlouhá, a takže v podstatě to je taková
ještě není.
Jonáš už to tady vlastně řekl, že máme pocit, že furt seš přítomná v tom literárním životě. Není to právě třeba tím, že toho děláš tolik, že potom nemáš na svou tvorbu tolik času, protože týdny vyšly 2.14.
Ano, je to tak. Nemám čas, je to pravda, a je to současně výmluva, protože jak všichni tvůrčí osoby víme, tak není způsob, jak se zbavit toho nutkání k psaní nebo skládání hudby, takže to je jenom výmluva. Uh-huh. Ale reálně já jsem měla rozepsané ještě dva jiné rukopisy, které teda doufám, že letos nebo příští rok vyjdou knižně, takže zase jsem tak úplně se neflákala.
Takže ta řada nakonec bude. Už to nebude jenom jednobodová jako.
Tam je ještě taková jiná zapeklitost, protože ten druhý rukopis vychází pod pseudonymem. Takže vlastně to tak úplně nebude ta moje třetí kniha, takže uvidíme. No.
Olgo, žiješ teda literární život? A jak to vlastně vypadá? Nás o tom učili ve škole, o tom literárním životě, o tom, že to něco takového existuje. Já jako, kdybych si to měl definovat, tak tebou, ale vlastně nevím, co to přesně znamená.
Já žiju dosti jednoduchý a prostý život ženy ve středním věku, ale pod tím souslovím literární život si představuju to, čemu se říká literární provoz rádo, což zní úplně otřesně, tak jako továrensky, ale
technicky.
No a trochu to tak možná je. Já si nemyslím, že člověk jeden jako jednotlivec vede ten literární život, ale že ten literární život se skládá z těch aktivit spousty lidí, co jsou tady, dejme tomu u nás v Čechách, nějak literárně činí, a ten je pak dohromady už jako pestrý a aktivní a tak, ale ti jednotlivci, nevím, jestli by kdo z nich mohl říct, že je literární život, co by to tak znamenalo. Tak jednak, že píšou, jednak, že chodí třeba na autorská čtení jiných autorů, jezdí někam do zahraničí na festivaly, píšou třeba recenze, protože u nás je to tak zvykem, že kdo tvoří, tak i píše reflexe literární, tak třeba tak.
Takže tohle to všechno děláš. Ty jsi to tak zobecnila, že člověk, který tvrdí, že žije literární život, tak by pravděpodobně mohl dělat tohle.
Mohl by.
A ty třeba to děláš?
Ano. V podstatě ano, ale není to tak, že by to vyplňovalo můj čas nějak z většiny, to ne. To jsou vlastně, já nevím, tak třeba to tvoří pětinu mého času, ale teď teda nejsem schopna to vyčíslit, ale dejme tomu, rozhodně to není moje životní náplň naprostá, úplná.
Já myslím, že k tomu, co jsi vyjmenovala, bychom ještě měli dodat celkem podstatnou informaci, že pomáháš spoustě sbírek na svět.
To jsem skromně nezmínila.
Ano. Tak já to zmíním za tebe.
Já, děkuji.
Na Rádiu Wave pokračuje Liberatura. Naším dnešním hostem je Olga Stehlíková, básnířka a editorka, která má venku teprve svou druhou knihu, takový spíš výjimek, jak řekla sama Olga v tom předchozím vstupu. Ten se jmenuje Vejce, je to zároveň taková kniha, řekl bych, básnických miniatur nebo jazykových miniatur. Zároveň LPčko, zároveň bilingvní vydání. A Mně vlastně přišlo, my jsme se tak hodně ptali na ten tvůj literární život, protože nám přišlo strašně zajímavý, že Týdny je tvůj debut a ta nová sbírka Vejce se podle mě od sebe nemůžou víc lišit. Týdny podle mě byly takový jako rozsáhlejší básně, často trochu konfesijní a tak, a tohle to jsou takový miniatury, které podle mě jako vlastně naopak spíš než, že by hráli na emoce, tak hrajou, tak pracují jako s chemií jazyka. Tak jak je to možný, co se stalo a co všechno zažila v tom literárním životě, že se najednou tak obrátila k těm tak jiným textům?
No, asi jsem trošku cítila vyčerpání z těch forem básnických, ať už mých vlastních nebo těch, který jsem četla. Připadalo mi to, že se to sobě navzájem velmi podobá. A přála jsem si psát něco, co bude úplně jiné. A zároveň, protože si správně řekl, že ty předchozí básně byly takové delší, byl tam většinou nějaký příběh, byl to souvislý text v podstatě, tak jsem měla chuť udělat něco krátkého, ale o to plnějšího, kde bude prostě podstatné každé slovo a kde si s tím na té malé ploše dám maximální práci. A zajímalo mě jednak, jestli to svedu a jednak, jestli to ustojí knihu celou. A já nevím, jestli se to povedlo, ale těch vajec, těch jednotlivých dílčích kousků je ještě mnohem víc, než je obsaženo v té knize. Ta je poměrně hodně prorubaná oproti tomu výchozímu rukopisu. A no, takže se ukázalo, že to jde, že to je nějaký princip, který mě jednak baví a jednak se ne tak snadno vyčerpá, takže ještě mám pořád pocit, že vyčerpaný úplně není, že bych, nebo napadají mě další a další, ale už nic takového jako psát nebudu, ale pořád se mi to vtírá na mysl i sformovaná celá báseň, protože to jsou kraťasy, že? Takže to není něco, co by si člověk nezapamatoval.
Těch kraťasů je tam 101 v téhle sbírce. Jak bys mě vlastně jako mohli definovat, jak bys o nich mluvila?
Tak výchozí je tam, to je ta forma dvojverší nerýmovaného, teda v tomhle případě. Oni ty kuplety, to je taková docela jaksi vážná forma, řekněme původně, ale tady v té mojí knize je to hodně odlehčeno, jednak tím, že se to nerýmuje, i když nějaký rytmus tam, myslím si, je. Tak to byl prostě nějaký výchozí bod. Pak už to bylo o hře s tím s tou formou nebo s tím formátem, takže jsou tam některé básně kratší, jiné naopak delší, které jako hrajou na nervus, který vznikne s tím, když se ta hranice toho dvojverší nějak poruší, ať už překročí nebo nedotáhne. Tak to je, co se týče té formy. A pak po té, řekněme, obsahové nebo významové stránce jsem vždycky chtěla, aby tam bylo na té malé ploše víc významů. Ideálně víc než dva, ale aspoň dva. Takže to byla pro mě taková hra v podstatě a zajímalo mě, jestli čtenář jednak to rozklíčuje, jednak jestli bude mít vůbec chuť to tak číst. A nebo jestli se spokojí s tím prvním významem, který tam taky je na první dobrou v těch slovech.
Nespokojí.
No, tak.
Takže
to
bylo, tak.
To, ano.
Jonáš tady vykřikuje neposlušný žák, který se nehlásí. Tady říkáš, mi taky je to hra se slovy, je to hrozně napaditý. Vedla toho na té dvojstránce potom anglická, já nechci říkat překlad, jako anglická verze toho samého. Jsem si kolikrát říkala, jako myslela si na ten překlad, když to psala, protože to je jako kolikrát fakt výzva.
Mě teda hrozně těší, že říká, že to možná není tak úplně překlad, protože to byl přesně cíl nejenom můj, ale i překladatele Davida Vichnara, který se o ten překlad zasloužil, respektive vytvořil ho. A pro něj to byla taky hra. A snažil se, nebo já to tam aspoň vidím, a moje chabá angličtina to tam shledává, že tam jsou ještě zase další významy.
No, to jsem chtěl zrovna říct, že se to vlastně čte třikrát, ano. Až čtyřikrát, protože ta angličtina tam přidává ten další
zase level. Zase svůj, no, protože tím, že to je tak trochu, nebo z nějaké části založeno na jazyce, tak prostě ta angličtina je na tom jinak, že jo? Takže tam je jiný princip hry třeba, nebo Davidovi se podařilo strašně často najít nějakou adekvátní hříčku, která ale třeba nestojí na tom samém principu jako v češtině. Takže doufám, že to je zase ještě jako přidaná hodnota pro toho, kdo teda umí číst v obou těch jazycích.
Tak já myslím, že posluchači teďka hodně tápou, o čem se teda přesně bavíme, a zároveň jsme to trochu naznačili a myslím si, že teď bude teda nejvhodnější čas na to, abys nám přečetla ukázku a my si pak ještě pustíme tu audioverzi.
Cestou potkává zmrzliny, žláznatou sliznici, kávičky, klky. Nadívané kachny v pars egestoria, alkalických len, prsíčka, stehínka, křidílka. Pilorus. Láska se prochází žaludkem. Já budu šustit, já se omlouvám.
To je v pořádku.
Prsa jsou jako kopce. Kopce jsou jako bábovky.
Bábovky jsou jako krtince. Krtince jsou jako hroby. Hroby jsou jako obdélníky. Obdélníky jsou jako čtverce. Čtverce jsou jako krychle. Prsa jsou krychle. Zvyk vleče železnou košili, láska hory, trpělivost růže. Hlad výborně vaří. Moudrost je dcera opakování. Pozoruji tvé zuby zrcadlem duše. Klidně to mohl být něčí šourek, ale nejspíš to doopravdy byla paněženka.
Tak ještě zkusíme ukázku z té audioverze tohohle projektu Vejce a bude to písnička nebo básnička, nebo já nevím, jak jinak to pojmenovat.
Skladbička.
Prostě je složenkový blues, jdeme na něj.
Domov je tam, co chodí složenky. Až nezbude nikdo, dožení klid.
Tak právě jste slyšeli složenkový blues, který najdete na LPčku Vejce lomeno X, stejně tak se jmenuje sbírka Olgy Stehlíkový, kterou tady představujeme. Ty už si vysvětlovala, proč je dvojjazyčná, nebo jak k tomu došlo, proč je k tomu i ta hudba?
To vzniklo v podstatě stejně tak náhodou, jako vznikly ty překlady. A nebylo to úplně mým původním záměrem, ale to víc jsem to uvítala, když se to potom stalo. A je to jednoduše a prostě díky Tomáši Braunovi, což je hudebník a skladatel, který má svoji kapelu, ta se jmenuje Ploj, ale krom toho má i svý solový projekty. A myslím si, že je to vynikající skladatel a taky je to výborný čtenář poezie. Takže to se tak hezky sešlo a on vlastně navázal na to, že Matěj Drabina, což je bubeník, složil takovou instrumentální skladbu, čistě perkusní, na jinou mojí báseň a Tomášovi se líbila tahle skladba a zhudebnil si tu báseň po svém. To teda není báseň z Vajec, ale z toho jiného chystaného rukopisu. No a mně se to strašně líbilo, co s tou básní udělal. Ta báseň se jmenuje Matthew a Katrin, takže ji mám teďko ve dvou hudebních verzích a jsem hrozně ráda. No a potom jsem vlastně Tomášovi posílala texty, které vznikaly a protože to v té době byly zrovna ty Vejce, ty jednotlivý kousky z Vajec, tak on se toho prostě zhostil a já jsem psala a on skládal a to průběžně současně vznikalo a pak se ukázalo, že vlastně je to teda jednak na knihu a jednak i na desku. No.
A co to s tebou dělá, když my jsme se tady bavili při té skladbě o tom, jak nás hrozně bavilo číst ty český texty a pak k tomu ty anglicky vlastně i před písničku, že čtenáři to dodá takový novou perspektivu na ty český texty. A mě by hrozně zajímalo, co s tebou jako s autorkou dělá poslouchat hudební verze svých básní.
No, je to naprosto slastný a krásný pocit a je to díky tomu, že Tomáš, jmenovitě Tomáš, to tak skvěle čte a potom to tak skvěle převede do té řeči hudby nebo do jazyka hudby, jak tomu tak spolu opakovaně říkáme a mně ten jeho překlad připadá úplně fantasticky kongeniální k tomu, co je tam napsáno, že to nebere doslova to, co tam je, ale přitom si z toho ty významy do té hudby nějak převede. Špatně se mi o tom mluví, ale vnímám to jako čtení, jako interpretaci převedenou, interpretaci těch básní ve slovech hudby. Prostě tak bych to řekla, připadá mi to hrozně výstižný, ale přitom ne doslovný. Takže ta hudba, doufám, a určitě i Tomáš doufá, že je samonosná, že obstojí sama o sobě, i když by člověk ten text k dispozici k tomu neměl.
Co vlastně mám popadnout první? Já už jsem trošku sama se sebou bojovala, když jsem četla tu sbírku, protože jsem pořád těkala od té české k anglické verzi a zpátky. A teď jsem si říkala, že ještě ty písničky, ale to, a teď jako mám to poslouchat mezi tím s tím, nebo si přečíst tu báseň, potom se podívat na tu hudební zpracování.
Tam žádný doporučení není, jako kodlibet, jak se komu chce. Asi si ani neumím představit, že by to někdo jako četl, tu knihu a současně si k tomu pouštěl tu desku, ono by to ani nešlo, kdyby tam chtěl pozorovat ty vazby mezi textem a hudbou, tak by jich měl jenom 12 těch kousků a ne 101, že jo, v řevících zhudebněno není, nebo 17, teď si nejsem jistá. A tak asi bych to nedělala dohromady, no, tak já myslím, že ta deska, že se dá poslouchat normálně doma při vaření.
Nebo vybírání složenek ze schránek.
Ano.
Ideálně, když děláte míchan vajíčka.
Když mě u toho totiž, já když jak se tady bavím o těch různých perspektivách, víš, a o tom, o té hudbě, o té hudební perspektivě, o té angličtině a tak dále, tak já hrozně přemýšlím nad tím, Jonáš Hájek, myslím, když si říkal, že rád jako pozoruje nebo přemýšlí, jaký básník má jaký smysl silnější. A já mám zase tendenci si třeba u nějakých básníků kategorizovat jako tak, toto je básník, který jako hlavně pracuje s jazykem, nebo který ho hlavně baví jako architektura jazyka a co s ním může dělat, tak to může rozestavovat a stavět zpátky. Někoho zase naopak strašně baví emoce, ale potřebuje to, má to psaní jako takový terapeutický psaní. To jsem dlouhou dobu měl asi třeba já. A někdo třeba si všímá hudebnosti toho jazyka a u tebe, kdybych si tě teď snažil nějak jako kategorizovat, tak mi to vůbec nepůjde, protože díky všem těm formám, který vlastně rozehráváš, tak už vůbec nechápu, na kterou stranu si, jako na kterou stranu víc inklinuješ. Máš nějakou takovouhle kategorii, že bys třeba psala, protože tě baví hudebnost jazyka, nebo ta architektura jazyka, nebo je to všechno dohromady?
To poslední, je to určitě všechno dohromady a ještě pár věcí navíc, protože tahle sbírka svým způsobem je i trochu angažovaná, protože přeci jenom se tam objeví nějaké narážky na to, co se děje tady v tomhle světě. Mm. To si myslím, že třeba v týdnech vůbec nebylo, nebo mám dojem, že to tam nebylo. Tak to je taková další rovina. Je tam veliká spousta citátů, skrytých nebo otevřených. Ty citáty jsou zase ještě jiná rovina, tam potom přichází vlastně jiný mluvčí do té poezie a já mu ty slova kradu a něco s nima dělám, vždycky je nějak zmasakruju, zmasíruju a představím je jinak. Ty citáty jsou někdy absolutní, to znamená úplné, tak jak opravdu ta věta nebo souvětí zazněly a jindy je trochu poupravím a tím ten význam se dost značně změní. Takže tato hra s těma citátama nebo s nějakou aluzivností je tam ještě taky pro mě relativně nový formální prostředek, který jsem do té doby nepoužívala. No a snad je to stejně jako v týdnech, doufám, se takhle špatně říká o své vlastní tvorbě, ale doufám, že je to nějaká zpráva o světě, která by snad neměla být úplně trudná. Mě lidi říkali, když tu knihu četli, že teda to je úplný zoufalství a nejtemnější temnota a strašná deprese. A že sice je to teda jako vtipný, ale ten celkový dojem, že je jako velmi trudný. A tak to tak doufám, myslím, úplně není tam nějaký nadějný pol, snad se najde.
Už Karolina už to tady říkala, že se u té sbírky docela usmívala.
Ne, já jsem teďka přemýšlela, jestli ti to říct takhle jako na rovinu, pro mě teda ta tvá předchozí, respektive pořád debit, jak jsi říkala, opravdu depresivní byla a to hodně, i když souhlasím, že nějaká naděje tam byla, ale skřísla jsem byla pořádně, když jsem to dočetla. Když
to vejce,
když jsem četla,
zábavný.
Tak jsem se pořád sulila jako,
to mě
jako blázen.
Pustíme si zase ukázku, ať tušíme. Pofoukat ráno se jmenuje další ukázka z audioverze Vejcí.
Ráda ti pofoukám ráno. Nebude-li příliš otevřená.
Další ukázka z projektu Vejce, tohle to se jmenovalo Pofoukat ráno. My se bavíme s autorkou Vejcí, nebo jednou z autorů, můžu to tak říct?
No, autorkou textu, dejme tomu.
Jasně, tak, díky za pomoc. Olgo Stehlíková. Jak se takhle krátké básně píšou? Ty jsi mluvila o tom, že najednou těch krátkých básní oproti těm delším textům v týdnech najednou musíš dávat pozor na to, aby každé slovo bylo na tom správném místě. To musí být docela pracný, ne?
Jo, byla to opravdu práce, ale mě to hrozně bavilo. Ale práce to rozhodně byla. Málo která ta báseň nebo ten kousek, oni jsou to číslované kousky, tak málo které to číslo bylo hotové hned, aniž bych tam dlouze škrtala a přepisovala. To se mi úplně dřív nedělo. A u těch jiných rukopisů, které paralelně vznikaly, je to taky tak, že tam prakticky neškrtám, to je v podstatě hned hotové. Tak tady to teda vůbec nemůžu říct, čím to bylo kratší, tím pracnější to bylo.
No a taky mám pocit, že z některých těch básní se jenom těžko dá vyčíst ten kontext. kde vznikly. Někde to jde velmi snadno a někde to jde zároveň trochu hůř, protože tak strašně moc stojí na té architektuře toho jazyka nebo na té chemii mezi těma slovama, že vlastně ani není potřeba, logicky, že jo. Ale mě samotného strašně zajímá, kde ty básně vznikaly.
Kde, myslíš, no, místně?
No, jako místně a třeba v jakým kontextu?
Leckterý z nich, ale zdaleka ne teda všechny, nebo převážná část, ale některý z nich jsou inspirovaný tím, co jsem četla. Většinou to byly zprávy, novinové zprávy nebo zprávy na internetu. Někdy to byly posty na Facebooku, tak ty jsou tam různě uvedený v nějakých konstelacích, kdy pro mě byly zajímavý nebo přinášely ještě jinou zprávu, než samotný obsah těch slov sděloval. No a jinak kontext byl dosti jako různý, protože jsem se snažila, aby každý to číslo opravdu bylo jiný než ty další. Na druhou stranu jsou tam v celé té knize je tam několik linií. Kdybyste si dali, nebo kdyby si čtenář dal tu práci, tak si může vybrat třeba 10 básní, které k sobě patří v průběhu té celé knihy na základě nějaké spojnice.
Jasně.
Nebo zase 10, které patří do jiné skupiny. Jakoby dali by se ty básně seskupit do nějakých významových a i formálních ostatně linií, kde jsou mezi nimi nějaké skryté souvislosti. A s tím mi pomáhal jeden z editorů té knížky, Ondřej Budeus, že mi jako říkal, ne, tohle už je, to už tam máš víckrát, to vyhoď, nebo to dej jinam, aby to nebylo za sebou a aby se ta linie tak jako trošku prolínala složitěji, aby se to opravdu proplétalo. No, tak tady nevím, jestli odpovídám na ty kontexty, ale trošku jo, možná. Jo.
Já tady teďka koukám na tu fyzickou knížku, která je v kroužkový vazbě, takže si říkám, že bychom to mohli vytočit, nevím, jestli to jde, nebo vytrhat a takhle si je skládat před sebe a hledat ty spojnice.
I třeba, klidně, ano, ta kroužková vazba je tam opravdu proto, aby se ta knížka dala ničit v podstatě, ale já bych spíš řekla využívat podle přání čtenáře, že si třeba tam sestrojí z toho nějaký dílčí celek subsbírku, která jeho bude bavit, třeba 5 básní, který ho v tom opravdu bavili a ty si může, nevím, složit do peněženky nebo si je dát pod polštář. Nebo
a to si je ten, navíc to je na provázek, no, protože jsou tam uprostřed je stránek vyražen otvory ve tvaru vajíčka.
To je mimochodem něco, co bych našim posluchačům doporučil, až vejce budete mít u sebe, tak přesně to je ta knížka, která se dá číst. Takový to, jak si nalistuješ kteroukoliv stránku a přečteš si to znovu a znovu a znovu a se u toho chechtáš, anebo si prostě ten oblíbený, tu oblíbenou část tohohle kalendáře vytrhneš a dáš do peněženky, to se mi moc líbí. Olgo, ty jsi nám tady před začátkem vysílání říkala, že se občas bojíš těch otázek. Protože jsou zvláštní a tak. A mě se nedávno zeptal jeden člověk, proč píšeš? A mě to strašně zarazilo. A zároveň jsem si hrozně říkal, ještě než si říkal, že se bojíš těch otázek, že se tě na to musím zeptat.
Je to hrozně důležitá otázka, na kterou se velmi špatně odpovídá. A na druhou stranu, pokud se na ní spisovatel neodpoví, tak asi má také někde chyba. Měl by tu odpověď znát a já ji teď instantně ze sebe asi nevymáčknu. Píšu, protože potřebuju a potřebuju, protože to je pro mě jediný možný způsob skutečného sebevyjádření. Protože hudbou bych to neuměla, výtvarným uměním to neumím, ale v tom těmi slovy se mi to daří říct. A protože si myslím, že poezie má jiné možnosti než próza, tak využívám právě ty básnické prostředky, protože jsou pro mě nejvýmluvnější pro to, co chci říct, nejtvárnější a mají nejvíc možností, podle mě víc než třeba próza právě. Takže píšu proto, že se mi to hodí.
Dneska posloucháte Liberaturu s Olgou Stehlíkovou, která je tady s vejcema, což je sbírka, taky LPčko a tak dále. Možná je toho víc, já vlastně nevím, bylo třeba, přemýšleli jste, že k tomu bude, nevím.
Obrazový
dokument třeba.
Je k tomu webová stránka, na který mimo jiný jsou taky fotografie, který pořídil k tomu Jan Horáček, což je dvorní fotograf, portrétista do fénu, ale s námi těch fotografií udělal povícero, tak to se dá říct, že je takový obrazový doprovod, ale tam figurujeme teda my a vejce, tak to není až tak pozoruhodný. Ale představovala jsem si klidně nějakou vyloženě abstraktní kresbu, která by se mi k tomu strašně líbila. Představovala jsem si i tanec abstraktní k tomu. Pak, ale to už ne.
To můžete ještě rozšiřovat nebo v nějakých dalších.
Myslím, že to stačí.
Těch výmicích, jak jsi říkala, můžeš potom pokrýt všechno, co jde. Když jsme se tady bavili o tvém debutu týdne, který vyšel tak pozdě, jak jsi říkala, tak jsi zmiňovala, že jsi se vlastně trochu ostýchala, proto vyšel tak pozdě. Bylo to s těmi vejci jiné? Tam už ten ostych opadl?
Bylo. Jednak jsem si přála, aby čtenář, a teď si budu protiřečit, protože jsem si přála, aby čtenář se zasnažil a hledal významy, a na druhou stranu mi byl víc jedno čtenář, než mi byl v případě týdnu. Řekla jsem si, že si prostě budu dělat, co chci, a na případnou odezvu budu brát menší zřetel, než jsem brala v případě toho debitu. Takže tohle bylo jinak asi. No. Teď nevím, jestli odpovídám.
Při tom případě třeba debitu byla docela dobrá zpětná vazba, ne?
Byla početná, ale kdy byla zdrcující.
Ne, kdy byla zdrcující, mám pocit, že okolo týdnu byla taková zvláštní diskuze. Můžeš to připomenout ještě?
Není ani zase tak úplně zábavný, ale byly tam dost protichudný názory na kvalitu toho textu. Byly to takový extrémní, vlastně extrémní názory, jednak, že to je skvělý, a jednak, že to je úplně příšerný. Takže v tom vznikal nějaký asi takový zajímavý rozpor.
Bylo to těžký potom, nebo brala jsi to v potaz, když si právě přemýšlela nad tím, jak psát vejce? Nebo...
Ne, ale já si vážím každý reflexe a beru ji vážně, takže toho, co napsali kritici, kteří byli kritičtí k týdnům, tak to jsem si vzala k srdci, ne, že bych psala jinak, ale některé ty výtky mi připadaly na místě a tak doufám, že jsem se těm chybám
a například který?
Vyvarovala. No...
Že píšeš moc dlouhý texty třeba.
To snad ani ne, ale slyšela jsem i názory na týdny, že je to jako moje právě terapeutické psaní a že píšu o sobě, což tak teda nebylo nebo ne vždy, ale ty moje další rukopisy, portréty a půjdu za lirický subjekt, tak se budou jmenovat ty dvě další knihy, tak tam není o mně ani půl slova, tak třeba v tom.
Já mám pocit, že už si na to trošku odpověděla, ale zase zpátky, jak jsi mluvila o tom terapeutickém psaní. Je pro tebe teda psaní spíš věc instinktu, nebo spíš věc emocí, nebo spíš jako rozumový proces? Já se na to ptám taky, protože kdysi dávno jsem ti posílal nějaký vlastní text a ty jsi mi k ním v jednu chvíli jsi mi napsala takovou poznámku. Tohle je zajímavý obraz, ale potřebuje dovysvětlit, přidej tam ještě pár momentů, ať ten obraz je jakoby celý. Promiň, že tě cituju tak strašně nepřesně, jo? No, ale mě to tenkrát překvapilo, dneska mi to přijde jako velice dobrý přístup, ale tenkrát mě to překvapilo, protože jsem měl takový ten pocit, že psaní, a zvlášť psaní básně, je přece tak strašně posvátná záležitost, kterou ani já, jakožto autor, nemůžu kontrolovat, a že mi to sesláno vedněkať a tak dál. Takový to typický stereotypní uvažování nad poezí, který podle mě má strašně moc lidí. Takže by mě zajímalo, jak moc to máš ty s psaním, jestli to je spontánní věc, jestli to neovládáš, naopak vlastně mám pocit, že spíš ne.
Já nejsem úplně ten spontánní chrlič, to určitě ne. Já vždycky zapoju racionalitu, řekněme, nebo rozumovou kontrolu nad tím, co píšu, a myslím si, nechci se nikoho dotknout, ale že to je potřeba, a možná mě v tom k tomu pohání i ta moje škola editorská letitá, že považuji za důležitý, aby ten text dával smysl a aby byl nějakým způsobem srozumitelný. Tím nechci říct, že má být doslovný, ale musí být zřetelné, co ten člověk jako chtěl sdělit a proč to dělá tak, jak to dělá. Tak možná to jsem měla na mysli, když jsem ti psala tu reflexi, kterou si citoval.
A jak to vypadá? Dobře, tak já jsem chtěl zeptat, jak to vypadá v praxi, a vlastně jsem to asi ukázal tím komentářem. Ale stejně tak třeba u Milana Ohniska nebo u jiných básníků, když edituješ básně, jak to vypadá, když jim říkáš, hele, tohle není srozumitelný, co se pak děje dál?
Já se především snažím nezbortit a respektovat tu poetiku, kterou ten dotyčný autor má, a ta je vždycky jiná, nebo bývá jiná. Takže napřed se snažím jaksi pochopit, co ten člověk dělá, což lze až z nějakého většího balíku básní, z nějakého rukopisného celku. A když mám dojem, že jsem to nějak pochopila, tak se snažím najít místa, kde se mu to nepodařilo, kde nějak z toho svého záměru vybočil, kde ujel někam, pokud se to stane, nebo kde, jak to říct, není práv toho, co si zvolil. Jo? Já teď nemám dobrý slovník pro to, a vytipovat tyhle místa a najít je a přitom potlačit svůj vlastní postup, to už je práce editora, jako svůj vlastní tvůrčí zaběhlý postup, kterým sám píše. Je potřeba respektovat toho autora, no, ale zároveň respektovat v tom rámci, v tom jeho mantinelu, jeho tvorby. No. To asi není moc konkrétní, co?
Je to velmi konkrétní, já to chápu asi.
My už máme strašně málo času, ale se stejně aspoň v rychlosti zeptám na tu chystanou sbírku Půjdu za lirický subjekt, o který už se tady několikrát se zmínila. co to prosím tě je? Protože ty pod tím nebudeš podepsaná.
Ne, nebude pod tím podepsaný ani druhý autor té knihy, a to je Milan Ohnisko. My jsme tu knihu napsali společně pod pseudonymem Jaroslava Oválská, které říkáme Jaruna, už se to tak ujalo, je to otřesné jméno a o to víc se nám líbí.
Chudák holka.
Ano, Jaruna je cirka 30-letá aktivistka žijící v Mexiku momentálně, nicméně reálně jsme to my dva, je to tak až takhle nudné. A ta sbírka vznikla tak, že jsme si psali s Milanem básně mailem, respektive ve většině případů on načal a já jsem dočala tu báseň někdy obráceně. Nechci to úplně rozkrývat, ale fakt je ten, že každá z těch básní je naším společným dílem. Není to tak, že já bych napsala jednu báseň, Milan druhou báseň. No a tak se nám toho sešlo skoro 100 těch kusů za rok z toho mailování. A no, a tak z toho bude kniha, no.
My se na ní budeme těšit.
Já jenom přemýšlím, jestli budete chodit na ty rozhovory třeba ty a budeš mluvit za Jarunu, nebo budeš sama za sebe.
No ideální by bylo, kdyby někdo, prosím vás posluchači, jestli je mezi vámi nějaká 30-letá středně zavalitá slečna, která by se chtěla vydávat za Jarunu alias Jaroslavu Oválskou, tak může mi napsat mail a my ji budeme za nás zvát do studia.
No musíte jí pro ní aspoň udělat tu služebku do Mexika, protože to má nějakou motivaci.
To je teďko taková nutnost.
Leda, že by byla dostatečná motivace přijít do Liberatury, což bych samozřejmě pochopil. No nic, tak fakt jsme to všechno prokecali, hlavně já teda. Olgo, díky moc, že jsi za náma přišla, bylo to opět velice zábavné.
Já i Tomáš děkujeme za pozvání.
Tak.
I David, díky moc. Biknár.
Díky a užijte si vejce, my se na vás těšíme zase příští týden. Milí posluchači, tady je další ukázka z vejcí Showa a potom Say Sumi. Ahoj.
Ahoj.